Og vel møtt til siste dag i kjerkeåret, eller Kristi kongedag, eller til domssøndag. Dagen har mange navn, og alle har noe alvorligt med seg. Kjerkeåret slutter med å minne om den dagen da alt skal få en ende, og tida, og den dagen da alt som lever skal møte han som ga alt liv. Spørsmålet som ble stilt denne dagen om vi har fulgt Jesus. Meningen er selvsagt at vi skal stille oss dette spørsmålet nå i presens form. Følger jeg Jesus? Dagen i dag er ikke dommedag, men det er en dag for å stikke fingeren i jorda, til å reflektere over livet vårt, og til eventuelt å foreta en kursendring. I teksten som jeg nettopp leste fra Matteus, så er vi inne i Jesu avskedstale til flokken hans. Den siste talen før påskeuka, med de hendelsene som gikk for seg der i Jerusalem. Og i teksten så omtaler Jesus seg både som menneskesønn, som gjeter og som kongen. Han er både den som Gud sendte, han er den som ser til flokken sin, og han er kongen som har rett til å dømme. Menneskesønnen, gjeteren og kongen. Og helt til slutt i talen, som jeg leste fra i dag, altså slutten, så minner Jesus den lille flokken hans hvor avgjørende det er å vise kjærlige omsorg til de som lider. På dette er det vi skal dømmes av han som har rett til å dømme. Har vi levd for andre, eller har vi bare levd for oss selv? Jeg tror at i norsk forkynnelse, og vet ikke, kanskje i kjerke og mer enn andre plasser der det ble forkynt, så har dommen for en stor del vært knyttet opp til tankeord. Hva vi har holdt for sant. Altså, sånn som i trosbekjennelsen, jeg tror på Gud Fader, altså at vi tror, tenker rett om Gud. Jeg tror på Guds Sønn, altså at vi tenker rett om hvem han er. Jeg tror på den Hellige Ånd, at vi holder for sant det trosbekjennelsen, og da Bibelen som ligger i grunn for trosbekjennelsen, hva den sier om den Hellige Ånd. Altså det er tankeord. Men hva er det egentlig å bekjenne? Jesu bror Jakob skriver jo i sitt brev i det nye testamentet at «Vis meg din tro uten gjerninger, så skal jeg vise deg min tro av mine gjerninger». Hva er bekjennelse da? Da handler det like mye om hva du gjør som hva du tror. Og evangeliene, der knyttes dommen da, som vi leste, tettere til kjærligheten og til handlinger, gjerninger. Der vi hører om de som tok imot og ga mat og drikke og klær til de som trengte det. De som besøkte i fengselet og så til de som var syke eller ikke gjorde det. Ikke tanker, men handlinger. Hva gjorde du med de du møtte? Teoretisk tro og handlingstro er ikke helt det samme da. Og Jesus viser disiplene da, i dag i talen sin, hvordan de kan leve nær han, når de om ikke så lenge ikke kan leve nær han med å se han, sånn som de var vant med. Han sier, dere kan se meg i ansiktet til de som lider. Lev nær de, så lever dere nær meg. Den andre delen av domsfortellingen, som vi kan kalle for forbannelsesdom, det er en dom over de som har løsrevet troslivet fra neste kjærlighetshandlinger, og sier at det handler bare om å holde for sant. Det handler om å tenke rett. Tro og handling er to sider av samme sak. Tro beveger nemlig til gjerninger, til gode handlinger. Som Jakob sa, vis meg din tro uten gjerninger, så skal jeg vise deg min tro av mine gjerninger. Det har noe med om du har blitt beveget, berørt. Jesus sier egentlig i denne talen, følg meg, på samme måte som han sa da han samlet disippelflokken, følg meg. Nå sier han, følg meg, og det betyr, gjør som meg. Gjør noe kanskje også. Og jeg tror ikke at vi skal være redde for å gjøre så mye feil. Mange av oss er det. Jeg vil gjerne gjøre noe, men gjør jeg rett, risikerer jeg å gjøre noe galt. Jeg tror at vi ofte heller gjør noe galt med å ta en ny vurdering av saken, eller å avvente litt til. At vi gjør større feil der, enn å bare gjøre noe som vi vet er godt, eller noe vi tror er godt, om vi ikke alltid er så sikre. Hvis vi kjenner det kriblet i oss etter å gjøre noe, gjør det heller enn å vurdere det en gang til. Jeg tror vi gjør mindre feil på den måten. Ja, men en alvorlig dag i dag altså, siste søndag i kirkeåret, og teksten vi leste klinger sammen med flere andre ting som Jesus har sagt tidligere i evangeliet. Lignelsen om talentene. Hva gjorde jeg med det Gud ga meg? Lignelsen om brudepikene. Har jeg fulgt med? Jeg vågen. Lignelsen om huset bygd på fjell. Om å høre, men å ikke å gjøre. Skulle ønske jeg snakket penere nå, for da kunne jeg sagt sånn, høre, men ikke gjøre. Men jeg er jo fra Vassøy, så da blir det å høre, men ikke gjøre. Alle disse lignelsene her, talenter, brudepiker, hus bygd på fjell, de er ulike, men allikevel så deler de tekstene det samme budskapet fra Jesus om å høre etter Jesus og om å gjøre etter Jesus. Høre etter Jesus og gjøre etter Jesus. Det er det samme. For det er de som har bygd huset på fjell, de som har fulgt oljelampen. Det er ikke sikkert alle husker de historiene, men det får være. Og de som har forvaltet talentene, evnene sine, de er det som får del i velsignelsesdom, som vi hørte om i dag. Det er en grunn til at vi det siste året her i Stokka har hatt en sånn bibellesegruppa som heter Gjøre-høre. Gjøre-høre-lesning. Det er for at vi skal få en hjelp til å begynne å gjøre. At vi skal begynne å handle på de tekstene som vi kjenner veldig godt, flere av oss. For det er det som er meningen med de tekstene. Det er jo ikke bare historiebok. Det er fortellinger som skal inspirere oss, bevege oss, røre oss, få oss til å flytte på oss. Noen av de som har vært med på Gjøre-høre dette året, de har reagert på rekkefølgen. Hvorfor er det Gjøre-høre? Altså, Bibelen snakker om å høre og så gjøre. Motsatt rekkefølge. Men det har vært bevisst. Vi som samles her hver søndag, vi har hørt så uendelig mye opp gjennom livet vårt. Vi har vært kristne så lenge. Vi vet hva det dreier seg om. Vi har disse fortellingene internert i oss. Og vi har den hellige ånd med oss. Alle som kristne har den hellige ånd i seg, Guds egen ånd. Så vi trenger ikke være redde for å bare gjøre. Når vi kjenner på en impuls, en tilskyndelse, et eller annet i oss og boble, kall det hva du vil. Vi trenger ikke å sitte og vente. Vi kan bare handle, gjøre, høre. Uansett så vil det jo gå i en syklus, gjøre, høre, gjøre, høre, gjøre, høre. Og da er det samme da om det høre, gjøre, høre, gjøre, høre, gjøre, så lenge du har den syklusen. Men det har vært et poeng med at vi skal gjøre. Så har noen reagert på at det er noe som skurrer med dette gjerningsfokuset. Da. Gjøre. Vi tror jo til frelse. Sola fide, sa jo de gamle. Troen alene. Enten det er det ene eller andre, så har det vist seg da at vi er ikke så vante med å gjøre troen. For det er et eller annet der som er merkelig. Det er mer naturlig for oss å høre enn å gjøre. Men ser vi for eksempel på lignelsen om huset bygd på fjell, så kommer vi ikke unna gjøredelen. For Jesus sier, den som hører mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig. Den som bare hører, men ikke gjør, ligner en uforstandig, en ukloge. Og det samme med lignelsen om talentene, det var den som lot være å bruke evnene, som ble avvist, eller kastet utenfor, så det står. Når vi følger etter Jesus, så kommer vi ikke utenom å gjøre. For Jesus ble jo tross alt kjent som han som gikk omkring og gjorde vel. Det var ryktet hans. Han som gikk omkring og gjorde vel. Gikk omkring, det er en handling. Gjorde vel, det er handling. Han gjorde nesten ikke annet enn å handle. En ting som er interessant med Jesu bilde av dommen i Matteus, det er jo den overraskelsen du hører. hos menneskene som står for dommen. Overraskelsen blant oss mennesker, for dette er jo en framtidsvisjon om hvordan dommen vil fortone seg. Når Jesus først gratulerer de som skal gå inn til hans fars velsignelse, som han sier, så reagerer de med å spørre, men hva tid var det vi gjorde? Dette er gode. De kjente seg ikke igjen. Og når Jesus da avviser de som går inn til forbannelsen, som han kaller det, så blir de overrasket over at de ikke har gjort noe godt. Ingen av gruppene kjenner seg igjen i dommen og forstår den. Jeg vet ikke hvorfor. Kan det være at overraskelsen skyldes at Jesus vinkler godheten som det som er gjort mot han, og det som ikke er gjort mot han? Er det det de stusser på? Altså at menneskene ikke kan skjønne hvor tid har vi gjort det godt, hvor tid har vi latt være og gjort det godt? Eller er det sånn at begge gruppene bare blir overrasket over måten livet deres og de selv blir vurdert på? Er jeg god? Er jeg ikke god? De kjente seg uansett ikke igjen i dommerens bilder av de. Eller kjente ikke seg selv igjen. Ja, og apropos dette med å handle, i stedet for å ta en ny runde med vurdering og avventing, som jeg sa, så var det jo de som har handlet på omsorgsimpulsene som fikk ros. Altså, det virker som de har bare handlet automatisk når de ikke kjenner seg igjen i dommen. Hvor tid gjorde vi dette her med deg? De har bare latt det bli en del av dem å høre og gjøre, la seg bevege når det bobler, når de får en tilskyndelse. De gikk på det de har hørt og lært, i den grad at det ble automatisk. De lot seg bevege, de andre da ikke. Ja, en annen alvorsfylte tekst hos Matteus, bare for å pøse på i dag, den slutter med at Jesus forteller i Matteus 7 om noen som trodde eller ga seg ut for, jeg vet ikke, at de fulgte han. Og så sier Jesus, jeg kjenner dere ikke. De mener at de kjenner han, og han sier, eller har fulgt han til og med, og han sier, jeg kjenner ikke dere. Jeg har alltid syntes at akkurat den setningen der har vært uhyggelig å lese. Tenk om dette skulle bli sagt om meg en gang. Jeg kjenner deg ikke. Du kan bare gå vekk. Jeg kjenner deg ikke. Og så står jeg der med en sånn ekkel følelse av å ha bommet skikkelig. Jeg egentlig ikke, går ikke rundt og er redd for det, men det er bare det sånn, en skaper noe uhygge bare denne teksten. Fordi Jesus forteller om her, de trodde de kjente Jesus, og så viste det seg at de ikke gjorde det. Og grunnen er, sier Jesus, fordi at de ikke hadde gjort hans himmelske fars vilje. De hadde ikke gjort hans himmelske fars vilje. De hadde ikke vært opptatt av å se seg selv i andre mennesker. De hadde ikke blitt plaget av andre menneskers plager, men de hadde heller vært glad og lettet over at de selv ikke var plaget. Og på den måten så hadde ikke de heller da gjort noe mot Jesus, og dermed kjente de ikke Jesus. For det virker som at det å kjenne Jesus, det er å kjenne de som er hans, og være opptatt av deres velferd, og mest av alt da, de som ikke har det godt. Så derfor kjente disse menneskene ikke Jesus, og Jesus kjente ikke de. De kjente ikke hverandre. Når Jesus gikk omkring overalt og gjorde vel, som Lukas skriver i apostelgjerningene, så skjedde ikke dette av seg selv, heller ikke med Jesus. Den setningen avslutter nemlig med at Jesus gikk omkring overalt og gjorde vel, fordi Gud var med ham. Fordi Gud var med ham. Hvorfor kaller du meg god? Spør Jesus den rike mannen i en annen fortelling. Det er bare én som er god, sier Jesus, og det er Gud. Og det var den gode Gud som var med Jesus når han gikk omkring overalt og gjorde vel. Jesus fortalte jo det, at han hverken sa eller gjorde noe uten at far i himmelen hadde vist han det. Sånn kan vi også ha det. At far viser oss hva vi skal gjøre fra dag til dag, fra time til time nærmest, så lenge vi holder oss tett på, for det også gjorde Jesus, holdt seg tett på far. Paulus skriver i Filipperbrevet, det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Men da må vi holde oss tett på. Sånn Gud var med Jesus, sånn kan Gud være med oss også. like tett. Ja, denne preken kan ikke gjøres ferdig her inne. Den er nødt til å fortsette etter gudstjenesten. Jeg trenger ikke fortelle deg hva som er godt å gjøre. Jeg trenger ikke å fortelle deg hva som er til hjelp for andre, eller hva som bygger opp i de situasjonene som du kommer opp i, og de menneskene du møter. Vi vet det. Vi vet det selv. Hva som er godt å gjøre når vi går rundt omkring. Så fortsett preken hjemme, der du er, alene, eller sammen med noen andre. Stikk fingrene i jorda. Hvor godt kjenner jeg Jesus? Følg jeg etter Jesus? Ja, fortsett preken hjemme.